Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Актау қалалық нөмірі 2-ші соты Маңғыстау облысы әкімдігінің өтініші бойынша әлеуметтік жатақханада тұрып жатқан оралмандарды шығару және олардан материалдық шығын өндіру туралы талап арызын қараусыз қалдырды. Маңғыстау облысына Иран, Түркменстан және Өзбекстаннан көшіп келген оралмандардың бір тобына қатысты облыс билігі түсірген талап арыз 27-ші қарашада қарала бастаған. Жатақхана директоры Насреддин Қожырбаев оралмандарды әлеуметтік жатақханадан шығару және олардан материалдық залал өндіру туралы Ақтау қалалық нөмірі 2-ші сотына түсірген арызын 28-ші қарашада кері қайтарып алды.
Осы оралмандар осында әлеуметтік осал топтар жөнінде бәрін де осы кешенді түрде шешу үшін облыс әкімдігі өзінің тиісті жұмыстарын жүргізді. Әлеуметтік комиссия құрылып жатыр. Қазір мына іс өте енді былайша айтқанда бір қыс кезінде қаралып жатыр. Сондықтан мына кезінде менде хаттама бар, негіздеме хаттар бар. Соның қарай келе мен осы арызды қараусыз қалдыруды сұрап отырмын, Судья ханым.
Қараусыз
қалдыру сұрап отырмын. Осыны ол деген бұл ары қарай арыз осыны бітірген әңгіме емес. Түгел бәрін зерттеп комиссияның қорытындысымен ертең амалшылық болса қайтадан.
Жатақхана директоры сот залындағы оралмандарға істің әлі бітпегенін, комиссия қорытынды шығарған соң қайта арызданатынын ескертті. Судья Қазила Сағындықова Қожырбаевтың арызын қанағаттандыру туралы сот ұйғарымын жария етті.
Талапкер Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарлама басқармасының әлеуметтік жатақханасы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің материалдық шығынды өндіру және жатақханадан шығару туралы талап арызы қараусыз қалдырылсын.
Отырысқа оралмандар құқығын қорғау үшін алматылық заңгер Маржан Аспандиярова да қатысты. Ол жатақхана дауын тудырған фактор Маңғыстау облысы әкімдігінің оралмандар квотасына қатысты заң талаптарын орындамау деп ойлайды.
Ақпараттық насихат жұмыс жүргізілмеген. Бұл кісілердің құқықтық жағынан өте сауатсыз. Мына кісілерге керек деген тиесілі жеңілдіктер, оның ішінде мына бейімдеу ықпалдастыру орталығының әлеуметтік жатақханаға айналғанын бұл кісілер тек қана сот залында бірінші рет естіді. Және бұл кісілердің мойындарына әрқайсы мойында 300, 400, тіпті 500 мыңға дейін теңгеге дейін қарыз тұрғанын оны да сот залында анықтап отыр.
Дейт Маржан Аспандиярова. Оралмандарға қатысты сот процесі 42 айында басталған. Оралмандар өздерін 6-7 адамнан бөліп сотқа тартып жатқандарын айтады. Иран, Түркменстан және Қарақалпақстаннан келген оралмандардың тағы бір тобына қатысты сот процесі қарашаның 30-ында басталады. Ақтау қаласындағы 2010 жылы салынған оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы 2016 жылдың желтоқсанынан бастап аты өзгеріп, әлеуметтік жатақхана коммуналдық мемлекеттік мекемесіне айналған. Оның тікелей құрылтайшысы Маңғыстау облысының әкімдігі. 200 отбасына арналған бұл мекемеде соңғы мәлімет бойынша 139 оралман отбасы тұрып жатыр. Олардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан көшіп келген этникалық қазақтар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.